Odbor za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Fakultetom bezbjednosti Univerzitetu u Beogradu i Beogradskom otvorenom školom povodom 100. godišnjice Prvog Balkanskog rata organizuje konferenciju Balkan i Bliski istok, dali su ogledalo jedan drugom u Pećkoj patrijaršiji 14. i 15. oktobra, a u Beogradu u utorak 17. oktobra u parohijskom domu hrama Svetog Save. Tim povodom za naš radio govori njegovo preosveštenstvo, vladika Lipljanski, gospodin Jovan.
Oktobra ove godine navršava se 100. godina od Prvog Balkanskog rata. Rata koji je mnogome odredio sudbinu jugoistočne Evrope u narednih 100. godina, znači sve do dana današnjeg. Za srpski narod to je bila osveta Kosova, Kumanovska bitka je bila novi Gazimestan i nova bitka na Kosovo polju, ona u kome se srpski narod vratio na Kosovo i Metohiju. Povodom 100. godišnjice Prvog Balkanskog rata i svega onoga što je usledilo posle Balkanskog rata, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je odlučio da se taj događaj svečano obeleži u Pećkoj patrijaršiji od 13. do 15. oktobra ove godine, kao i u Beogradu 17. oktobra ove godine. 13. oktobra će u Stavropigijalnoj lavri Pećkoj patrijaršiji kao predstavnice Srpske crkve biti održana zajednička sjednica Svetog arhijerejskog sinoda i odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve. U večernjim časovima bit će služeno praznično bdenije, a ujutru 14. na pokrov Presvete Bogorodice i na praznik Stavropigijalne lavre Pećke patrijaršije bit će služena sveta arhijerejska liturgija koju će od strane patrijarha srpskog gospodina Irineja, a u spomen toga da je već 12. oktobra u Peć ušao velički bataljon crnogorske vojske na čelu sa Miličkom Jankovićem. U popodnevnim časovima istog tog dana 14. oktobra u 5 časova bit će otvorena kancelarija odbora za Kosovo i Metohiju u Pećkoj patrijaršiji. To je prva institucija Srpske crkve koja je vraćena na Kosovo i Metohiju. U 17.30 bit će otvorena međunarodna konferencija Balkan i Bliski istok, da li se oni međusobno ogledaju. I bit će otvorena izložba sa fotografijama iz 1999. godine nedavno preminulog velikog našeg fotografa Milinka Stefanovića. Kako na slavi, tako i na otvaranju kancelarije i konferencije očekujemo veliki broj arhijereja, sveštenstva i naroda, kako iz okoline, tako i iz svih naših krajeva, a pogotovo na otvaranju konferencije i kancelarije očekujemo i veliki broj gostiju iz inostranstva, kao i gostiju iz međunarodnih agencija prisutnih na Kosovo i Metohiji. Ista konferencija nastavlja sa radom u ponedjeljak 15. da bi se održala također u Beogradu u parohijskom domu hrama Svetoga Save 17. u sredu.
Uvaženi slušalci, njegovo preosveštenstvo, vladika Lipljanski, gospodin Jovan, govorio je o konferenciji Balkan i Bliski istok, dali su ogledalo jedan drugom, koja će se održati u Pećkoj patrijaršiji 14. i 15. oktobra, a u Beogradu utorak 17. oktobra u parohijskom domu hrama Svetoga Save povodom 100. godišnjice Prvog Balkanskog rata.